Sveiki gyvi, čia Aurimas Perednis ir laida Nesuklaidinami. Šiandien mūsų studijoje Rolandas Barysas, verslo žinių vyriausiasis redaktorius. Ačiū, kad atėjot. Sveiki gyvi.
Diena, sveiki.
Čia, žinot, mes žiniasklaidos tendencijas aptarėm ir dėmesio centre šiuo metu yra tos kovos aplink LRT. Daugybė klausimų, nežinau, ar jie bus atsakyti. Koks paties Rolandai įspūdis, kas čia vyksta, kokios čia už to slypi kovos ir intencijos?
Kaip čia trumpai atsakyti į šį klausimą, manau, yra asmenybių kova, interesų kova, tiek vienoj, tiek kitoj pusėj. Yra tam tikras politinis kontekstas, kuriame be jokios abejonės kai kurie dalykai labiau užaštrėja, bet kuriuo atveju manau, kad yra dvi turbūt arba kelios šio pusės ir ne viena iš tų pusių nėra nei teisios, nei savaip teisios ir savaip neteisios.
Taip.
Mano giliu įstikinimu, pirmiausia, Lietuvos radijas ir televizija, kaip institucija, prarado progą laiku susitvarkyti savo, skaidrumo klausimus, arba išleido iš akiračio skaidrumo klausimus, nes be jokios abejonės, čia turbūt turėtume pasakyti, kad valdančioji dauguma yra teisi. Tai yra iš biudžeto išlaikoma institucija, tai yra visų mokesčių mokėtojų pinigai ir jeigu kažkam kilo klausimų, vadinasi, nebuvo sutvarkyta taip, kad tų klausimų nebūtų.
O tie argumentai, kad žinot, yra įstatymai, yra konfidencialumo sutartis, yra rinka, kurioje pasakius kainą, tu tampi nekonkurencingas, jūsų jie neįtikina, kad taip neturėtų jie dominuoti šitie klausimai, kaip dominuojantis.
Šitą pusę, man atrodo, galbūt vienaip, bet būnant tokios institucijos vadovai, gal atrodo kažkaip kitaip, bet kuriuo atveju aš manau, kad konfidencialumo sutarčių šiuo atveju neturėtų būti. Vis tik tais
LRT atveju neturėtų
LRT atveju,
būti.
Taip.
O kitais atvejais, verslo žinių radio atveju.
Taip, čia esmės yra skirtumas. Mes esam konkuruojantis rinkoje, tiesiog konkuruojantis rinkoje ir siekiame pelno, siekianti pelno organizaciją, mums galioja visi laisvos rinkos dėsniai. Lietuvos radijas ir televizija kaip institucija, kaip be pažvelgsi į juos, vis tik tais jie turi garantuotą biudžetą. Jiems iš principo konkuruoti reikia tik dėl žiūrovo, dėl laidų kokybės, dėl galbūt yra kitų dalykų, bet jie turi garantuotą finansavimą. Ir aš žinau, kad kai turi garantuotą finansavimą, tu paprastai yra du dalykai. Arba tu labai ištvirksti ir tu nieko nebedarai, arba tiesiog kuri geras laidas. Tai yra, nėra maži pinigai, netgi žvelgiant, čia dažnai mėgstama lyginti su užsienio šalių panašiais visuomeniais investuotojais, bet pasilyginkime pirmiausia su vidaus konkurentais, netiesioginiais, bet visi konkurentais, ir tai jų biudžetai nėra kažkuo tai spūdingesni. Netgi žinau,
da, kokie... Jūsų Rusevičius sako, kad ten lyginant su Estija, su kitom šalim, ten gerokai mažiau tai gauna. Bet, žinot, čia jau turbūt visą laiką vadovui...
Bet jūs apiūnės, ieškant argumentų galime ir su Didžiąja Britanija pasilyginti arba su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet aš manau, kad vis tik tais mes turime būti adekvatus ir lyginti su tuo, ką mes turime savo rinkoje. Ir šiuo atveju tai tikrai labai konkurencinga biudžetą turinti organizacija ir mano supratimu, net jeigu... Taip, aš pritarčiau, kad kažkur tai ten konkurenciniai dalykai gali išlysti, sakykime, konkuruojant dėl geresnio producerio, dėl geresnės laidos, dėl geresnio arba labiau publikos mėgstamo žmogaus, ten gali atsies kažkokių tai niuansų, bet kuriuo atveju, jeigu esi vadovas tokios institucijos visuomenio transliuotoje, rask būdų kažkaip tai iškomunikuoti visuomeniai, kiek kas ir už ką kainuoja. Nebūtina išdėti sutarčių visų kopijų, bet, sakykime, visą biudžetą išdėlioti pagal tam tikras eilutes yra visada galima.
Be ir vardų pavardžių. Va, tos laidos biudžetas, redaktorius, autorius, administracija, grimerė.
Pavardės taip. Mums nereikia. Sudėliokim pareigybės, sakykime, taip. Pareigybės, kiek kuri pareigybė, kokią atlyginimą gauna, tai yra labai natūralu. Nes vis tiek, aš save laikau nedėlių akcininkų, kaip Lietuvos pilietis, tos institucijos, ir man ne tas pats, kaip tas biudžetas yra naudojamas. Tam, kad aš galėčiau būti ramus, kad sinaudojamas pagal paskirtį, ir tai tinkamai, tai reikia man tam tikros informacijos. Šiuo atveju tą biudžetą perskirsto... Tas surinktą biudžetą iš žmonių perskirsto institucija, kitos institucijos, tai jos turi teisę paklausę, tu naudoji pagal paskirtį. Man abejo nekelia kita pusė, sakykime, šiuo atveju iniciatyva išėjo ne todėl, kad visi norėtų to skaidrumo didesnio, bet todėl, kad kažkas tai kažko nepasiekė kažkokių tikslų visuomeninėje transliuotoje. Tai va šiuo atveju jau pats kontekstas nėra dėkingas atlikti kažkokį tai tyrimą ir ieškoti teisybės. Tą galėjo padaryti anksčiau. tą galėjo padaryti ne tada, kada pono Karbauskio arba kažkaip tai, nu, kažkokie nepatogūs klausimai yra pateikiami, ne tada, kai kažkoks galbūt politikas iš galbūt valdančiosios daugumos nepateko į kažkokią tai laidą arba nebuvo pakviestas arba toj laidoj pasirodė ne kaip ir galbūt kažko tai neiškirpo, nu, aš nežinau. Čia dabar bet kontekstas yra absoliučiai nedėkingas ir jisai akivaizdžiai arba prikišamuoju būdu, na, signalizuoja apie tai, kad politikai turi ir kitų intencijų. O intencija yra turbūt labai paprasta, kad vadovas būtų kitas, galbūt labiau sukalbamas, galbūt labiau artimesnis dabartiniai politiniai valdžiai ir visi būdai yra geri. Jeigu yra kažkas tai finansuose...
Girdėjau užuominas apie prezidento rinkimus, kad čia gal tikslas yra prezidento rinkimuose neturėtų tokio sarginio šuns su daug dantų.
Nu, būkim bėginim, bet teisingi, visi politikai siekia aukščiausio tikslo. Koks jį bebūtų, ar tai prezidentas, ar sakykime, savivaldoje, ar įstatymų leidyboje, ar politikoje, jis siekia aukščiausio tikslo, nes eiti politikai ir nieko neveikti. Nu, toks esi tu niekas, tu esi pilkas žmogelis, kurio niekas nepastebi, niekas nemato, galbūt yra ir tokių, kurie ir neturi ambicijų. Tai siekiant tikslo, be jokios abejonės, nenori išnaudoti visus kanalus esamus, prieinamus, pasiekiamus, ir jeigu kažkuris tai kanalas, na, ne visai atitinka tavo politinė linija, tai politiko, na, mūsų politiko, turiu lietuviško politiko samprato, reikia kažkaip tą kliūtį pašalinti. Ir tai to, kad, sakykime, kažkaip tai gebėti gyventi toje, na, aplinkoje, kurioje nėra vienos nuomonės, reikia irgi mokėti gyventi. Tai šiuo atveju tas visada politikai eina, na, žinot, aš esu girdėjęs iš vieno politiko, ypač Seime, kurie sako, virš mūsų tik tais dangus. Reiškia, mes esame aukščiausia valdžia, tas toks arogantiškas gana požiūris į savo poziciją, o ne kad esi...
Gal net abiejose pusėse tos arogancijos galima matyti šitų konkrečių konfliktų, nes viena pusė matyt, sakė, nelįskitis nei savo teritoriją, čia yra mūsų, ir ne drumskit pelkės, o kita pusė irgi matyt, sakė, o kodėl, čia mūsų?
Nu, kas sakė, kad žurnalistai yra lengva auditorija, tai yra iš tiesų cechas labai komplikuotas, kuriame yra visko, labai skirtingų žmonių ir cechas, kuris geba susisementuoti tam tikrų grėsmių akivaizdoje, nes visi žino, kad kažkas tai, jeigu kažkokia tai praras, na, nenoriu sakyti įtako, bet praras kažkokią tai savo svarbią aukštumą, tai praras ir kiti tą aukštumą, tai čia natūralu, aš manau, kad tai tokie dalykai dedasi visuose cechuose, žiūrėkit, medikai, kai reikia, yra vieningi, teisininkai yra vieningi, teisėjai yra vieningi, politikai netgi kartais tampa vieningi, mes matome irgi įvairiausių kompozicijų, tose netgi tyrimo komisijose, kai netikėtai atsiranda vienybė iš visų pusių, opozicijos ir opozicijos. Žodžiu, tai yra natūralu, mano supratimu, tai yra natūralu, bet mokėjimas gyventi tokioje aplinkoje, kuri iš principo užtikrina tam tikrą demokratijos garantiją, na, yra menas irgi.
O galima matyti ir šiandien jau kažkaip tai jūs matot, koks čia gali būti galutinis rezultatas viso šito politinio proceso, komisijų, kreipimus į konstitucinį teismą, iš kitos pusės LRT veiksmų, kuo čia visą tai baigti?
Matau, kai įsijungia toksai, sakyčiau, truputėlį, kaip galima pasakyti, jėgos pozicijų, kai tokie klausimai sprendžiami, iš karto suponuoja pozicija ir opozicija, ir vienos ir kitos pusės renka savo papildomas pajėgas tam mūšiui, ir čia jau darosi jovalas. Čia kaip ir bet kuriam mūšyje, aukų daug, laimėtojų gali būti ne vienoj pusėje, nes aš manau, kad šita situacija eis su pasiekmėm. Su pasiekmėm politikams ir su pasiekmėm žiniasklaidai. Su pasiekmėm visuomeniai, nes visuomenė irgi pradeda polarizuotis. Aš pasiklausiu šiandien jūsų radiją reakcijos žmonių, nu, akivaizdu, kad polarizuojasi. Vieni myli tą, kiti myli kitą, mes nemokame mylėdami kitus, reiškia, mylėti arba bent jau būti neutraliais kitų atžvilgių. Mes pasidarome, kaip sakyti, mes pradam nekęsti kitų. Tai tokia poliarizacija yra, tokioje poliarizacijoje kažkas racionalus labai retai gimsta. Gimsta kažkam tai vis tiek, kas pademonstruoja didesnę galią, naudingas sprendimas, kuris anksčiau ir vėliau bus vis tiek peržiūrimas kitos, atsiradus kitai galiai. Tai vat šiuo atveju manau, kad brandaus politiko tikslas yra rasti subalansuotą erdvę, kurioje yra vietos visiems. Šiuo atveju, vėlgi, sakau, nenoriu ginti visiškai ir Lietuvos radijo televizijos kaip institucijos ir jos vadovų, na, turi būti žvalgumas. netgi turint galios įrankį, nu, tu turi būti protingas, tu turi maksimaliai neutralizuoti galimas grėsmes savo veiklą, nes tavo tikslas yra vis tiek teikti objektyvę informaciją, ir jeigu kažkas tai gali pasikesinti ją, tai nesudaryk to preteksto bent jau savo veiksmais. Tai šiuo atveju skaidrus biudžetas, skaidri veikla, na, maksimaliai turėjo būti. Nu, dabar nuėkite į tinklalapį, ar ten rasite, sakykime, kiek uždirba žinių tarnybos vadovas, arba kiek kainuoja ta ar viena kita laida. Čia aš paslaučiu neturėtų būti.
Gerai, bet mesgi turim, Rolandai, gerų pavyzdžių. Tas pats britų nacionalinis transliuotojas BBC, kuris irgi po didelio triukšmo, po didelių skandalų padarė taip, kad kiek uždirba redaktorius, administratorius, laidų vedėjas, top žurnalistas ar laidų biudžetas, ar prodiuserinės gamybos apimtis, ar daugelis kitų dalykų yra pasiekiami lengvai visuomeniai. Kitas klausimas, jei reikia, nereikia, bet kadangi jūs esat akcininkų mokesčių mokėtų išlaikomi, būkit geri, mums tą informaciją padėkit. Mes ją naudosim, nenaudosim, galbūt tai veiks kaip tam tikras atsargumo toks saugiklis, kad kažkas neįsisiautėtų ir nebūtų kažkokių tai ten rinkoje iškai. Bet ne, vat yra standartas. Mes pasieksim šitą standartą po šito skandalo, ar dar jį pažeminsim?
Nu, aš labai norėčiau tikėtis, kad mes pasieksime standartą. Vis tiek mes, kiekvienas skandalas, jisai baigėsi kažkokiu žingsneliu į kažkurią tai pusę, dažnai tai būna į priekį, nes jau žinai, kuo tai gali pasibaigti.
Atsirado, ko reikia, kad tas standartas paauktų po šito, ne dar visi, kaip jūs sakėt, polarizuotum, atomizuotum ir nepasitikėjimas dar paauktų visais.
Sakau, aš nuoširdžiai netikiu revoliucijomis, nes nu, mes evoliucionuojame gana greitai ir darome klaidų, kažkur tai vienu metu nepažiūrėjom, tvarkydami vienus reikalus, tai užmiršom kitus. Mano supratimu, mes tikrai judame neteigiamą linkme ir netgi į šitą teigiamą linkme, ir aš manau, netgi šitame triukšme baigsis tuo, kad netgi naujasis ar tas pats vadovas perrinktas liksis, jis sakys, pirmas jo darbas bus kaip padaryti taip, kad daugiau Karbauskiams arba nesvarbu, kitam, kitokiems politikams nebūtų galimybės bent jau šičia suabejoti mūsų sąžiningumu ir skaidrumu. Taip, tada, reiškia, eliminuojame tai. Dabar iš kitos pusės žvelgiant, ilgi, politikai, nu, jeigu jie iš tiesų norėtų tiktais įsitikinti, ar reiškia, stovėdami visuomenės pusėje, įstikinti, kad teisingai naudojamos tos lėšos, kuris surinka iš žmonių mokesčių pavidalų, tai nu, jie būtų sudarę komisiją kitokių principų, ar apskritai ne komisija, o pasamdė profesionalius auditorius, kurie atliktų ir palyginamasis visokias analizės ir auditą. Nu, dabar pažvelgusi šitos komisijos sudėtį, nu, akivaizdu, kad yra politinis kontekstas. Tai vėlgi, ėjimas visiškai neteisingas, netgi galbūt siekiant tam tikrus, bet jisai išduoda tą antrą dugną, o antrasis dugnas yra kaip nors pakeisti jėgų balansą visuomenėme transliuotoje.
Čia mano tikrasis motyvas.
Tai be jokios abejonės yra tikrasis.
Gerai, dabar Santaroj skaitau, jūs sakėt, kad teigiamas jūsų įspūdis apie tai, kaip mes čia vystomės, ir žiniasklaida, Santaroj skaitau Henriką Juškevičių, žinoma, televizinį žmogų ilgametį ir UNESCO dabar dirbantį direktoriaus pavaduotojų, tik dabar taip tiksliai nepasakysiu, ar tai yra jo citata, ar jis cituoja kažką, bet citata maždaug tokia. Objektyvios žiniasklaidos era baigėsi, angažuoto, tendencingo, agresyvaus žurnalisto era prasideda. Jūs sutinkat su to, ar ne?
Aš sutikčiau, jeigu tai būtų sakoma, kad kad žurnalistikoje yra ir tokios, reiškia, bet pasakyti, paskelbti erą, tai reiškia, kad visi tokie pasidarė. Aš manau, kad to žiniasklaida...
Nemato tokio vat, agresyvumo pakilimo.
Agresyvumas, žiniasklaida, jis yra būdingas agresyvumas, tam tikras agresyvumas yra gerąja prasme, blogąja prasme, tai yra agresyvumas, tai yra atkaklumas, gali būti netgi kaip sinonimas, atkaklumas siekiant tikslo, atkaklumas ieškant faktų, atkaklumas, tai nėra blogas dalykas, nes žiniasklaida neagresyvi, tai yra nuobodi, rašanti gražių rašinių taip pat reikia, gražių tekstų, kurie palaiduoja, verčia džiaugtis mano buvusių kaimų arba dar kažko.
Gerai, tai atmeskime agresyvumą, angažuotumas ir tendencingumas.
Angažuotumui yra tikrai yra aktualios. Turbūt daugiau negu kad turėtų būti ir šiuo atveju, na, vėlgi, to šią problemą galima spręsti tik vienu būdu.
O kodėl jis kyla, vat, Rolandai? Kodėl, vat, skaitydamas tekstą ar net atsidaręs portalą, tu iš autoriaus beveik žinai, ką jisai parašys? Jau pirmiausia, nekalbant apie socialinius tinklus, kur dar aiškiau viskas matos. Kas ką myli, ko nemyli.
Nu, pirmiausia, tai aš vėlgi galvoju, kad didelė problema yra tai, kad mes esam posovietinė erdvė. Taip, posovietinė tai yra, na, pokyčiai žmonių smegeninėje. Čia ne tik aplinka, tą padaryti vadinamą euro remontą, kaip mėgsta kalbėti sovietinės buvusios teritorijos, to neužtenka. Vis dėlto yra žmogus tame visame centre, o žmogaus smegenys yra taip jau sukonstruotos, kad į jas sudedama ir ta patirtis, kurią tu atsineši per ilgus metus sukaupta. Aš anksčiau naiviai galvojau, kad to užtenka vienos kartos, kad viskas pasikeistų, bet aš matau, kad mano vaikuose yra dalis tos patirties, kurią aš esu sukaupęs, o aš esu vis tik tais dirbęs ir sovietinėje aplinkoje, ir nu, tu nori, nenori kažkokias dalelytės perduodi. Tai aš nesu, kad jie yra, turi tą užkratą tokį stiprų, kad jisai dominuojantis yra, bet aš atpažįstu kai kurios dalykus, kurie yra atėję iš tos kitos santvarkos. Ir iš kitos pusės...
Kodėl? Vat, žinot, sovietmečiu jūs sakėt turėjęs patirties, man neteko, bet iš knygų parašyta, kad žurnalistai buvo ideologinio fronto kariai.
Taip ir buvo, jūs kalbama, tai yra ideologinė specialybė ir kai mes mokėmės, mums buvo tas prikišamai...
Taip, bet aš dabar skaitau Bertelsmano fondą, vokiečių amerikiečių fondą, kuris sako, kad rytų Europoje to sovietizacijos tendencijos ryškėja žiniasklaidoj. To ideologinio fronto karių tendencijos, ne objektyvių žmonių, kurie pateikia informaciją, pateikia skirtingas nuomonės, bet karių, kurie kariauja už kažkokią ideologiją.
Man pirmiausia yra gerai. Jeigu mes kalbame apie Lietuvą, kai grįšim truputį prie Lietuvos, aš vis dėlto įsivaizduoju, kad didžioji bėda yra tame, kad žiniasklaida nėra saugi. Saugi visom prasmėm. Saugi ne tik finansiškai, bet nesaugi yra ir politiškai. Nes politinė aplinka, jinai irgi yra lygiai tokia pati. Jinai atspindys yra sovietizėja. Reiškia, visi nori turėti absoliučią valdžią. Pasakiau, taip ir bus.
Monopolizuoti. Čia... Nesusitart penkiese, bet...
Taip, čia kaip mano žmona sako, tu įpratęs vadovauti, atėjai namus, tu vadovauji. Tu nesuvokia, tu atėjai į šeimą, čia vadovauti nereikia. Čia reikia rasti bendrą kalbą, šeimoje visai kiti santykiai yra. O tas tavo įprotis vadovauti, kartais, žiūrėk, nepalieka erdvės man. Tai reiškia, kažkokiems tai sprendimams, arba tu vaikams pesi per daug
vadovauti, ta prasme, primesti savo galvojimo būdą ar sprendimas. Savo.
Jo, tai va čia yra, manau... Mes, kodėl kartais žavėmės skandinavais, kartais pas jūs yra konsensuso principus. Jis yra kitoks truputėlį. Man nepatinka, kaip tu galvoji. Aš labai norėčiau, kad tu galvotum taip kaip aš. Bet konsensusas yra natūrali būsena, kurioje mes turim rasti sprendimą. Kad ir tau būtų patogu šitam gyvenime, ir man būtų patogu šitam gyvenime, nes mes nepaversime visų vienai uniformuotais žmonėmis. Tai va, šitos, kadangi aplinka nėra tam dėkinga, žurnalistai po truputėlį vėl tampa, mes norim, kad būtų tik taip. Aš atstovauju tokią žiniasklaidos priemonę, matai, tai iš to nesaugumo, sakykime, iš to vėlgi, sakau, iš dalies paveldint tą mąstyseną, iš dalies dėl to, kad ta aplinka yra tokia visa pasidariusi. Jis elektrinta yra, mes politikai nemoka viešumoje bendrauti taip, kaip dera politikams, turintiems skirtingas pažiūras žmonės, mes nemokam gerti kitų pažiūrų, nemokam įtikinėti. Pažiūrėkite mūsų diskusijos, nėra argumentų kalba. Aš žinau, aš kur tu žinai, aš žinau. Tai vienintelis mano yra argumentas. Nėra jokio fakto, jokio tyrimo, jokio kažko pasiremta tuo, kas yra įrodyta ir visuotinai pripažinta.
Matot, girdėjimas jis konvertuojasi į pralaimėjimą dažnai. Jeigu tu tik tai, žinot, čia minkštai reaguoja, vat reikia kovot. Kažkaip mes norim būti kariais. Situacijose, kai reikia būti ir nereikia jais.
Nu jo, mes norim visą, kad mūsų nuomonė būtų dominuoti, bet... Turiu pasakyti, kad protingas žmogus, labai ramiai, atsiplaiduokim truputėlį, atsitraukim nuo savo noro kažką pasiekti. Jeigu tu moki girdėti, tu gali išgirsti kažką tai labai naudingo tau, kažką tai labai racionalaus, ką pritaikė savo, tu gali dar turėti stipresnius argumentus kovose su, arba ne kovose, arba diskusijose su savo oponentais. Mokėjimas girdėti tai yra menas. Ta prasme, žmonės visada kažką pasako, kas to gali būti labai naudingo. O mes stengiame savo tą tiradą užgošti tą žmogų, nes galvojame, kad taip mes laimėsime diskusiją. Tu nepertikinsi žmogaus tokiu būdu, tu vis tiek įsiskirsime mes su skirtingom nuomonėm ir tu nieko nelaimėsi. Ir tau reikės vėl grįžti prie to pačio, tikinėti
ir rodinėti. Dažniausiai net atvirkštinį efektą sukursi nepasitikėjimą ir atmetimo reakciją.
Tai va čia yra tas. Tai visiškai sutikčiau su tuo, kad netgi priešingai atsiranda noras įrodyti kitaip arba kovoti kitaip ir likti su savo nuomonė.
Taip, bet čia atrodytų natūraliai, kas kitas, jeigu ne žiniasklaida, galėtų būti moderatorius tų skirtingų pozicijų. Tai laimi ne vienas, bet trys ar keturi. O kažkaip tai mes vis tiek stojam į poziciją, bent Henrikui Iškevičiui taip atrodo.
Tai aš grįžčiau dabar prie tos dar vieno dalyko, kad finansinis nesaugumas yra be galo pavojinga liga. Kai aplink vis tik tais mes matom sėkmės istoriją, mes matom, kad žmonių gyvenimas keičiasi, kažkam labai greitai. Mes esame be galo nekantrus, mes nemokame džiaugtis labai mažom pergalėm, mes nemokame džiaugtis tuo geru gyvenimu, kurį mes turim, bet mes norim kažkokio tai vėl nežino kokio dar geresnio gyvenimo. Tai yra gerai, kad norime, bet mes išmokome džiaugtis tuo, kad turime. Tai tas noras greitai kažkaip tai stabilizuoti savo patį, staigiai pasijusti saugiam, verčia mūsų ieškoti kažkokių tai partnerysčių, kurios nebūtinai yra tau tinkamos partnerystės. Ir tą labai gerai išnaudoja kita pusė, kuri turi kitą argumentą, turi finansus, kuris gali padaryti tą augimą šiek tiek lengvesnį, šiek tiek stabilesnį finansiškai, mažiau tau rūpesčių, reiškia, taip toliau, bet tu turi už tai kažką paukoti. Ir dėja, čia matyti jau ir švietimo, ir auklėjimo spragos, kad, na, pradėti nuo tam tikros, na, dorovinių kažkokių tai principų. Žiūrėkit, kai ateina pas mane į redakciją naujas darbuotojas, mes pradame pokalbį nuo ko? Nuo kultūros korporatinės, nuo mūsų etikos kodekso, nuo mūsų pažiūrų. Ir kai tu šitą įsiaiškinti, gali judėti toliau. Ir jeigu visiems tai yra priimtinos tos pažiūros, mes neturime tų tokių, na, didelių lūžių. Ir jeigu tau, tu to stipraus pagrindo neturi, neįtikni savo kolektyvo, savo draugų, savo kolegų, neturi bendraminčių šitoje srityje, tada tas toksai darimas paslaugų kažkam, tai tampa labai paprasto užduotimi, tada klausimas, tai už kokią sumą.
O dažnai būna, kad va, ateina ir sako, noriu palankaus teksto, kiek verslo žinios?
Aš noriu labai nuoširdžiai pasakyti, aš jau nežinau, kiek metų, gal kokius 10 metų negirdžiu, kad tu parašyk man kažką tai tokio, nes visi žino mūsų principus, kurių mes laikomės nuosekliai, laikomės 23 metus. Jau nebereikia įtikinėti, nes 203 metus mes jau įtikinome, kad mūsų principai yra tokie. Ir nereikia bandyti kitaip.
Pas mus žymiai... Būnagi gal subtiliau kažkur, nusiperka reklamos, paskui kažkokį ten, žinot, renginiai.
Dabar yra, kuo gerai yra šiuolaikinė žiniasklaida, atsirado ta vadinamoji turinio rinkodara, kur tai yra reklamos forma, kurioje nesislapstydami gali skleisti, ką tu nori, kalbėti, ką tu nori, jeigu tau neprieinami kiti dalykai, tai taip ir darykia. Aš manyčiau, kad taip ir turėtų būti sąžiningas su klausytoju arba skaitytoju, kai jisai žino, kad tai yra, na, tai yra mano nusipirktas, reiškia, turinys ir aš jums, reiškia, pasakoju tai, kas man atrodo mano yra tiesa. O žurnalistams palikime jų žurnalistų darbą. Bet vėlgi, sakau, tai yra principai vidaus ir korporatinė kultūra. Apie tai ir kalbama, korporatinė kultūra.
Žinot, mes pratęsim po naujausių žinių. Priminsiu, kad Rolandas Barysas, verslo žinių vyriausiasis redaktorius, ir dar vieną fragmentą turėsim po žinių sugrįžę. Taigi, grįžtam į studiją. Rolandas Barysas, verslo žinių vyriausias redaktorius. Kalbam apie žiniasklaidą, apie problemas, apie galbūt ir sveikus, gerus dalykus, sveikas tendencijas. Rolandas optimistas sako, kad viskas čia į gerą ir skaidrėjam ir vystomės ir gal ne monopolizuojamės, bet taip.
Aš čia pareplikuosiu paprastai, iš tiesų pokyčiai yra milžiniški. Aš tiesiog siūlau visiems labai ramiai, nusiraminus, reiškia be emocijų, pagalvot, kokia žiniasklaida buvo, na, prieš 7-8 metus.
Aš pats atėjau prieš 15 metų. Aiškia, buvo 3 laikraščiai, 3 televizoriai.
Ir atsimenat, kokios tiesas jie skleidė ir kur jie dabar yra. Tai va štai jums didysis tas pokytis. Redakcijos įsirado daug sveikų jėgų. Aš turiu galvoju, daug sveikų žmonių, nepažįstais smegenimis ir su teisingų požiūrių į, na, pamatinius dalykus. Taip kad po truputėlį žiniasklaida keičiasi ir ta kultūra, ir aš manau, kad tikrai jinai akivaizdžiai matoma yra. Anksčiau nebuvo čia... dar agresyvesnė, mano supratimu.
Praėjusią savaitę diskutavom regionų žiniasklaidą. Va, duoda klausimą, žurnalistai nuvažiuoja ir klausia labai tiesiai. Gerai, lengva jums čia mus mokyt, bet pabandykit, kokiuose ten, nežinau, čia ekstrapoliuoja atveju, Širvintuose, vat. Savivaldybė nuperka tekstų dalį, reklamos, viešinimo pinigų. Na ir paskui, kaip gali kritikuoti žiniasklaidą ir kaip gali kritikuoti valdžią, jeigu tu nuo jos, nuo valdžios esi gana stipriai priklausomas. Ir manęs tiesiai klausė, sako, gana mokyt, ką daryt? Vat kai Rolandas Barysas gaus tokį klausimą, gyventai norisi, algą gaut norisi, ką daryt?
Tai pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad... Nieko nemokau. Jūs mane pakvietėt, aš pasakau savo patirtį, savo požiūrį, kuris gali būti priimtinas, gali būti nepriimtinas, gali būti teisingas, gali būti kažkieno tokiems neteisingas.
Bet vat ką daryti tuose mažuose miesteliuose,
kur... Ir aš niekada tikrai regione žiniasklaidos nemokinau, jeigu aš žinočiau tuos auksinius receptus, turbūt pasiskelbčiau pranašų, vaikščiočiau ir iš Širvintos nueičiau, kitur nueičiau ir prie savivaldybės atsistojęs visiems pasakočiau, kaip reikia gyventi. Deja, aš nesu toksai, aš esu žmogus, aš vėlgi viską per patirtį, asmeninę patirtį atrandu sprendimus, jeigu visi galvoja, kad čia pas mus Vilniuje labai viskas paprasta, tai galiu pasakyti, tikrai labai sudėtinga, kiekviena diena yra, na, mūšis, kai mes paklausė, kaip tu gyveni, sakau, taip pat, kaip visada, ryte kavos podelis, laikraštį perskaitą, užsidedu neperšinam lemenę, šalmą ir apkasus, ir aš turiu iššauti pirmas, kad manęs kas nors nenušautų. Toks yra išgyvenimo receptas. Ir tai toks gyvenimas, toks įtemptas gyvenimas neleidžia nei sekundės įpildo. Tu turi būti išradingas, tu turi būti be galo kūrybingas, tu turi ieškoti nuolatos. Tu negali sėdėti ir gerti kavutę šiaip. Tu turi sėdėti gerti kavutę, galvodamas, kokį sekantį žingsnį padaryti tam, kad tavo gyvenimas būtų toks, kokio tu nori. Tai vat, kalbant su regionė žiniasklaida, labai lengvai yra pasakyti, pas mus nieko nėra, mes esame priklausomi nuo savivaldybės, o ką tu padarei, kad ta savivaldybė pasikeistų? Koks tavo mūšis yra? Tavo asmeninis mūšis kaip žurnalisto, kaip piliečio, mūšis su ta aplinka, kuri yra nedėkinga, normaliems piliečiams. Tai šiuo atveju vėlgi grįžtam prie to pačio, valstybėje turi būti daugiau piliečių. Tas pats žurnalistas yra pilietis. Ir koks ten tas receptas? Nu, taip gyvenimas mane pamėtis tai ir nublok šitas širvintas, aš ieškosiu to recepto. Aš nežinau, ar aš jį rasiu, bet aš jo ieškosiu. Bet aš kovosiu, bet aš nepasiduosiu. Tai vat šiuo atveju, kokia yra tavo asmeninė nuostada šio gyvenimo atžvilgiu, jeigu tau kažkas, nu, mes nesėgiam su batais, taip man spaudžia, tai štai jis vaikšto. Tai arba aš juos tampau, arba aš juos ten paimu, išmetu, nusiperku naujus. Lygiai tas pats su žiniasklaida. Regiono žiniasklaida nu, turi būti tokia pat stipri ir galvoti apie savo verslą, kaip kiti apie tave negalvos. Jie visi džiaugiasi, kad tu esi silpna.
Gerai, Reporteriai be sienų, tokia žinoma nevyriausybinė organizacija, ji matuoja spaudos laisvę. Ir aš čia pažiūrėjau 10 metų, štai Latvija, kaimynus paimkim, Latvijos spaudos laisvės reitingas krenta iš 12 vietos prieš 10 metų į 28. Estija iš trečios pozicijos į 12, na 12 gal ne taip blogai, Lenkija 29 vieta buvo, 47 dabar, Vengrija čia jau 67 iš 17, Rusija iš 144 į 148, Lietuva, kas mums labiausiai rūpi, iš 23 į 36. Tendencija aiški. Laisvės žiniasklaidoj laipsnis mažėja? Ar kaip jūs traktuotumėte?
Na, jeigu imsime mano atstovavimą leidinį verslo žinias, aš tos laisvės trūkumo nejaučiu. Ir laisvės tada mes turime tiek, kiek mes jos pasiemame.
Gerai, bet vat reitingas, vis tiek žmonės objektivizuoja, matuoja.
Kuo žiūgiuosi, kad mes niekad nesivaikome reitingo ir negalvojame apie reitingą. Mes tada pirmiausia galvojame apie tai, kaip patenkinti savo skaitytojų poreikius, kurie iš tiesų ir sumoka mums atlyginimą, kurie iš tiesų ir užtikrina mūsų ekonominę laisvę. Tai šiuo atveju, kai tu galvoji apie produktą, kurį tu kuri, apie tą skaitytoją arba žiūrovę klausytoją, kuriam tu kuri ir kuris tau iš tiesų moka atlyginimą, manau, šios daugelis tų problemų įsisprendžia. Konformizmas žurnalistikoje yra taip, kaip ir bet kurioje kitoje srityje ir labai greitai gali pasiduoti politikų, aš labai nustebęs esu, pavyzdžiui, Rusija, kaip greitai jinai virto vėl tuo, ko buvo sovietiniais laikais. Labai greitai. Tai reiškia, vėlgi, žurnalistai, reiškia, nebuvo įgavę imuniteto, jie dar nebuvo patyrę tos laisvės džiaugsmo, kurio nieks nenori atiduoti. Tai yra, kai tu patiri tą laisvę, tu jis nenori niekam atiduoti ir tu dar kovoji dėl jos. Vadinasi, dar nebuvo pasiekę to taško, kai jau aš noriu kovoti už tą laisvę.
Gerai, tai ko reikia, kad tos laisvės būtų augimo tendencija, ne kritimo?
Ko reikia? Nu, pirmiausia, vienintelis sąjungininkas šitoje kovoje yra visuomenė. Vienintelis tavo sąjungas. Ne žurnalistai, ne visuomenė dirba žurnalistams, bet žurnalistai dirba visuomenė. Ir jeigu iš tiesų būsi toks tarnas, be kurio visuomenė negali, kuris esi svarbus, jinai tave išgelbės, jinai tave palaikys, jinai tave išgelbės, ir tau tikrai suteiks išteklius. Taip, politikai turi be galo daug svertų riboti tas galias. Bet jeigu visuomenės spaudimas bus milžiniškas, nes jie mylės tą kanalą, jie norės to kanalo, jiems tai reikalingas kaip oras, kaip deguonis, kaip maistas, pigus ar brangus, nesvarbu, jisai kovoti dėl to kanalo ir jausdamas tokią paramą, tu gali kovoti. Jeigu tu lieki vienas laukia, tai tave ir sudoroja visi. Tai šiuo atveju aš vėlgi kalbėčiau apie tai, ar tų žurnalistų kūriami produktai buvo skirti visuomeniai, ar buvo skirti jų asmeniai geroviai pasiekti. Jeigu vis dėlto dominavo asmeninė gerovė, tai ir turi tai, kad politikai labai greitai jos sudoroja. Jeigu tai buvo vis dėlto skirta visuomeniai, visuomenė sugeba apginti ir jie turi stiprų užnugarį, kurio patikėkit manim politikai be galo bijo, nes tai yra rinkėjai, tie patys rinkėjai, kurie paskui balsuoja. Tai šiuo atveju aš manau, kad žurnalistai nebuvo atlikę, tose šalyse nebuvo atlikę savo namų darbų iki galo ir neužtikrino savo gynybinių pozicijų visuomenėje. Ir visuomenė tiesiog nemato reikalo įdėti daugiau pastangų, gelbėjant tą pačią žiniasklaidą, palaikant tą žiniasklaidą.
Nemėgstu šito klausimo, bet karts nuo karto jį kas nors iškėlė. Vat pasakykit man taip tiesiai šviesiai, kiek čia tos sveikos žiniasklaidos Lietuvoje yra. Ir aišku, labai sunku pasakyti, nes, žinot, čia ir vienoje redakcijoje galima visokių tendencijų ir visokių žmonių matyti, bet Jeigu jūs gautumėte tokį klausimą, čia galima kažkokį balansą matyti? Matot,
aš truputėlį esu suinteresuoto į pusę ir man būtų nelabai etiška vertinti, ar neįsveika, nesveika, nes bet kuriuo atveju aš galiu pasakyti, kad mes esame sveika žiniasklaida, o kažkas tai yra nesveika žiniasklaida. Ir bus įvertintas kaip nu, neobjektyvus žmogus. Aš noriu pasakyti, kad vertinti, o čia yra mažųjų rinkų problema, yra per mažai žiniasklaidos. Nes kai yra to žiniasklaidos daug, labai greit atsisijoja, kuri yra stipri, kuri yra...
Lietuvoje per mažai, mano, čia
jau sako prisodrinta. Pažiūrėkite, nu ką paimti šiandien paskaityti? Du portalai trys ir du laikraščiai trys. Viskas. Kalbu apie nacionalinius, iškiet. Viskas. Tai kur čia iš ko rinktis?
Na,
iš ko
rinktis? Radijų 30, kiek mačiau registruoti.
Tai vienur muzika groja, kitur, nu, tai dėl su muzika viskas aišku, bet sakykime, politinių laidų, tokių, na, sakykime, visuomeninių laidų, tokios kaip ir jūs rengiate, yra dvi, nu, tai turbūt Lietuvos radijas ir jūs tą darbą darote. O visa kita yra trumpo žinios, tai nėra turinys, tai yra tarp muzikos. Tai šiuo atveju mes turime tik du. O kodėl ne keturis, ne penkis, ne šešis, daugiau. Ir vat, kuo seklesnė ta visuomenė, nėra, kai nėra iš ko rinktis, taip ir gyveni su to, kas yra. Ir žmogus, nu ką, jis neturi pasirinkimo. Ir vis tiek, ką be kalbėtų, kad šiandien yra žiniasklaida globali, galima bet ką pasakyti tur, bet yra vietos aktualios, kurių nei BBC, nei CNN, nei nežinau, kokie Guardian, nenagrinės, taip kaip mums reikia. Tai šiuo atveju, jeigu mes norime iš tiesų turėti kitokį turinį, kitokią žiniasklaidą, mums reikia turėti jos daugiau ir padėti, kad atsirastų Lietuvoje daugiau skirtingų informacijos kanalų.
Skirtingų.
Skirtingų. Be kas abejo, skirtingų.
Per daug vienodėje.
Ne, nu tai aš kažkaip pasakojau, galbūt kažkurio iš jūsų laidų, pasikartosiu, kažkada sirgau, tai peržiūrėjau visas žinių laidas, reiškia, visų televizijų. Tai, nu, žmogus turi būti beprotis, kad jisai žiūrėtų skirtingas televizijas, nes visos laidos yra vienodos. Yra tik skiriasi, reiškia, eilės tvarka, nuo kurios žinios pradeda, kuri televizija. Tai aš tiesiog neturiu poreikio varto daugiau kanalų, nes jie iš principo tenkina tą vieną mano poreikį sužinot kažkokias pagrindinės naujienas. Bet yra be galo daug žmonės turi kitų poreikių, kurių netenkina nei vienas kanalas. Tai šiuo atveju, turint du, trys, kurie tenkina tos pačius poreikius, veda prie to, kad nu vartoji vieną. Tai ar iš vieno kanalo mes galim sudaryti objektyvų savo aplinkos vaizdą, ar mes galim suvokti iš tiesų tas visuomenės, politinės, socialinės problemas, aš abejočiau labai nuoširdžiai, nes skaitydamas be galo daug tarptautinių leidinių, aš tikrai iki galo nesijaučiu gerai suvokiantis globalius procesus. Be galo daug skaitydamas ir labai skirtingų, ir labai kontroversiškų, ir mylimų, ir nemylimų, tikrai iki galo negaliu sudaryti vaizdo, suvokti kai kurių povandeninių srovių, kurios, nu, nerandu savo atsakymų.
Bet jūsų priėmimo pasaulio būdas yra skaityti skirtingus, kiek suprantu.
Vienareikšmiškai, tai ką man skaityti tuos, kurių nuomonę aš ir taip žinau. Taip, man žymiai įdomiau, ko aš nežinau, ir praturtinti save, nes turtindamas save, tu turtini ir savo leidinį, turtini savo skaitytojus. Šiuo atveju, jeigu mes nesivystome, esam tokie patys, nu, tai mums įdomus kartu pabūti metus, galbūt du, bet jūs esate toks pats kaip visada, tai kokio velnio man su jumis, atsiprašau, kokio reikalo man su jumis bendrauti ilgiau. Mes turime nuolat keistis, mes turime papildyti save, o tik būdami įdomus kitiems, būdami turtingi patys vidumi, mes būsime įdomus kitiems ir nuolat atsinaunantis.
10 balų turit, nedaugiau, bet tas balas Lietuvos žiniasklaidai, koks jis būtų Rolando Baryso?
Mano požiūris toks, kaip aš žiūriu į mūsų žiūrį. Aš visai labai kritiškai žiūriu į mūsų darbą, verslo žinių darbą, savo žurnalistų darbą. Ir aš visada kartoju vieną ir tą pačią mantrą. Tą pačią dieną, kai pradedi džiaugtis, kad viską darai gerai, tu kaip žurnalistas arba kaip žiniasklaida esi miręs. Tai reiškia, kuo tu daugiau randi nepasitenkinimo, tuo, vadinasi, tu nori labiau tobulėti. Tai šiuo atveju, besidžiaugdamas pasiekimais, visada sakau, kad gali visada būti geriau, nes ne viską padarai iki galo. Tai vat, čia aš ne mano nuomonė, čia tokia buvo amžinatilsi, toks buvo žurnalistas Saliamonas Vaintraubas, dar prieš kario, paskui sovietiniais laikais toks garsus žurnalistas. Jis sakė, tą pačią dieną, kai apsidžiaugiai tai, ką tu parašiai, tu miręs kaip žurnalistas, nes tau daugiau nebėra kur progresuoti.
Gerai, dar vieną malonę čia staigmeną ar procedūrą turiu atlikti. Rolandas Barysas yra vienas iš autorių šimtmečio žinių radio leidinio 100 žvilgsnių Lietuva. Aš noriu jums padovanoti šitą leidinį nuo Žinių radio redakcijos.
Ačiū, labai malonu.
Pasineškit. Ir noriu padėkoti už jūsų atsakymus. Ačiū, kad užsukote į Žinių radiją. Ačiū klausytojams, kad buvot su mumis ir esat. Ir iki kitų pasimatymų.
Iki pasimatymų. Ačiū.